Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun dushanba, 9-noyabr, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlar oqimini kuzatyapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
Germaniyada Berlin devori qulanganining 20 yilligi nishonlanmoqda. Prezident Hamid Karzay musulmon davlatlarini Afg'oniston bilan o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga chaqirdi. Turkiyaning Istanbul shahrida Islom konferensiyasi tashkilotining navbatdagi sammiti ish boshlamoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Qizilxoch xalqaro qo'mitasi vakillari Andijon qamoqxonasida bo'ldilar.
Buni tashrif buyurishdan oldin bizga mahbuslarga yetib borgan va hatto hammani og'zini bekitish, ortiqcha gap gapirsan izolyatsiya qilamiz, shunaqa qo'rquvlar bilan bo'lgan.
Saylovlar va jamiyat. Bu saylovlarda nima o'zgaradi?
Prezident apparatidan shu saylov platformalariga o'zgartirishlar yoki qanaqadir qo'shimchalar kiritilgandan keyingina tezlarga tasdiqlatish uchun qo'yildi.
Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning qamoqdan ozod etilishi tagida nima gap bor?
Yoki qilmagan jinoyatlarini bo'yniga olib, ruhan sindirib chiqaradi, yoki bo'lmasa menga va shu Sanjar Umarovga o'xshatib, jismonan nogiron qilib chiqarishadi.
Birdamlik harakati O'zbekiston ichkarisida o'z faoliyatini kuchaytirmoqchi.
Qaror qildik majlisda, yaqin mana shu dekabr oylarining boshlarida biz mana shu O'zbekiston ichida birdamlik harakatini qurultoyni o'tkazish niyatidamiz.
Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Germaniyada Berlin devori qulanganining 20 yilligi nishonlanmoqda. Ushbu sana munosabati bilan o'tkazilayotgan bayram tadbirlarida qudratli davlatlarning sobiq va amaldagi rahbarlari ishtirok etmoqdalar. Bugun erta tongda Sharqiy Berlindagi cherkovlardan birida bo'lib o'tgan diniy marosimda Germaniya hukumati rasmiylari ishtirok etdilar. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel Sharqiy va G'arbiy Berlinning ajralishi ramzi hisoblangan Brandenburg darvozasi oldida Britaniya bosh vaziri Gordon Brown, Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev va AQSh davlat kotibi Hillari Klintonni qarshi olishga taraddud ko'rmoqda.
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
Men Berlindagi bugungi tarixiy tadbirda qatnashayotganimdan nafaqat nemis xalqi, balki yevropalik va amerikaliklar, qolaversa butun dunyo uchun alohida qimmatga ega bu shaharga kelganimdan juda mamnunman, dedi 9-noyabr kuni Germaniya kansleri bilan uchrashgan Hillari Klinton. Bugungi tantanalar marosimda, shuningdek, sobiq SSR rahbari Mixail Gorbachev, Polshadagi aksil kommunistik harakat lideri Lech Walesa va boshqa sobiq kommunist rahbarlar ishtirok etadilar. Bir necha hafta davom etgan namoyishdan so'ng 1989-yil 9-noyabr kuni Sharqiy Germaniyaning kommunist rahbarlari G'arbiy Berlin bilan bo'lgan chegarani ochishga majbur bo'lgan edi. Shundan so'ng minglab Sharqiy Germaniyaliklar Berlin devori osha g'arbga o'tgan va 1990-yili Sharqiy va G'arbiy Germaniya qayta birlashishga muvaffaq bo'lgan edi. Prezident Hamid Karzay musulmon davlatlarini Afg'oniston bilan o'zaro savdo iqtisodiy aloqalarini yaxshilashga chaqirdi. Qizg'in tortishuvlarga sabab bo'lgan prezident saylovida g'alaba qozongan Hamid Karzay Islom konferensiyasi tashkilotining navbatdagi sammitida ishtirok etish maqsadida Istanbulga safar qildi va bu yerda bir necha davlat yetakchilari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul Afg'onistonda jamiyatning barcha jabhalarini qamrab oladigan va mamlakatni bugungi muammolardan xalos eta oladigan hukumat tashkil etish davr talabidir, degan fikrni bildirdi. Istanbul sammitida esa Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo bo'lgan 57 davlat vakillari savdo aloqalari hamda kambag'allikka qarshi kurash choralarini muhokama qilishni rejalaganlar. Sammit arafasida Xagadagi xalqaro jinoyat sudi tomonidan insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, hibsga olish to'g'risida xalqaro order berilgan Sudan prezidenti Umar al-Bashir Istanbul safarini bekor qildi. Yevropa ittifoqi bosimiga qaramay safar bekor qilinishidan oldin Turkiya rahbarlari Sudan prezidentining Istanbulda hibsga olinmasligini ma'lum qilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida 9-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Washington Eron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni yumshatishga qaratilgan qudratli davlatlar taklifiga javob qaytarish uchun Tehronga qo'shimcha vaqt bermoqchi. Bu haqda AQShning atom energiyasi xalqaro agentligidagi vakili Glenn Davies ma'lum qildi. Venada jurnalistlar bilan uchrashgan Glenn Davies AQSh yaqin fursat ichida Erondan javob olishga umid qilayotganini bildirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Eronga o'z uranini 3-chi davlatda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilib kelmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Washingtonda Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan uchrashib, yaqin sharq tinchlik jarayonini muhokama qiladi. Benjamin Netanyahu yetakchiligidagi Isroil hukumati AQShning g'arbiy sohildagi qurilish ishlarini to'xtatish chaqiriqlarini inkor qilgandan so'ng, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar biroz sovuqlashdi. Xitoyda Urumchidagi etnik to'qnashuvlarga aloqadorlikda ayblangan 9 shaxs qatl qilindi. Bu haqda Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar tarqatdi. Hozirda qatl etilgan shaxslarga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Albatta CNN telekanali qatl qilinganlarning barchasi Uyg'ur millatiga mansub bo'lganini ma'lum qildi. Iyul oyida Urumchi shahrida etnik xallar va mahalliy Uyg'urlar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda rasmiy ma'lumotga ko'ra 200 dan ortiq fuqaro nobud bo'lgan. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizni mintaqadan olingan xabarlarga qaratmoqchiman. O'zbekistonda Ilhom teatri asoschisi va rahbari rejissyor Mayk Vaylni o'ldirganlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Taniqli teatr arbobi 2007-yilning 6-sentyabr kuni Toshkentdagi o'z uyi oldida noma'lum shaxslar tomonidan pichoqlab ketilgan edi. Farg'ona ru saytining shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Marat Zohidovga tayanib xabar qilishicha, jinoyat ishtirokchilari 4 nafar bo'lgan. Ulardan biri Tojikiston fuqarosi Yoqub G'ofurov, ikkinchisi O'zbekiston fuqarosi Sattorov, uchinchisi hozirda qidiruvga berilgan Rossiya fuqarosi Ishoqov hamda to'rtinchisi Pulatov ismli shaxs bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, qotillikka Mark Vaylning ijodi, jumladan rejissyor tomonidan sahnalashtirilgan Qur'onga taqlid asari sabab bo'lgan. Qo'lga olingan shaxslarning ta'kidicha, Mark Vayl mazkur asari bilan Muhammad alayhissalomni tahqirlagan. Rejissyor qotillik yuzasidan olib borilgan tergov jarayonidan nihoyasiga yetkazilgan va bu ish yaqin kelajakda mahkamaga oshiriladi deya xabar qildi Farg'ona.ru sayti. Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi 18 noyabrdan boshlab Yekaterinburg-Namangan-Yekaterinburg yo'nalishi bo'yicha parvozlar amalga oshira boshlaydi. Aviakompaniya matbuot xizmatining xabar qilishicha, parvozlar haftaning har chorshanba kunlari A320 rusumdagi yo'lovchi samolyoti yordamida amalga oshiriladi. Yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida uchish jadvali Yekaterinburgdan boshqa shaharlarga qilinayotgan reyslar bilan bog'lanish imkoniyatlari inobatga olingan holda tuzilgan. O'zbekistonlik yo'lovchilar endilikda Yekaterinburg orqali xusus bog'lanish tariflari bo'yicha Novosibirsk, Moskva, Xabarovsk, Chita va Sankt-Peterburg shaharlariga uchish imkoniyatiga ega bo'ladilar.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Bugungi eshitadiganingiz lavhalarning ayrimlarining sarlavhalari. Qizilxoch xalqaro qo'mitasi vakillari Andijon qamoqxonasida bo'ldilar. Saylovlar va jamiyat parlamentining bu yilgi saylovlarda nima o'zgaradi? Serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning qamoqdan ozod etilishi. Birdamlik harakati O'zbekiston ichkarisi o'z faoliyatini kuchaytirmoqchi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda Muhojir ovozi eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik radiosining internet saytiga O'zbekistonda to'siq qo'yilgan va siz o'zbekistonlik mushtariylar darvoza.com orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kira olasiz. Eslatib o'tamiz, 3w.ozodlik.org, lekin darvoza.com ga kirganda 3w yozilmaydi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi vakillari 5-6 noyabr kunlari Andijondagi qamoqxonada mahbuslar ahvoli va jazo muassasasidagi shart-sharoitlar bilan tanishdilar. Xalqaro tashkilotning O'zbekistondagi vakolatxonasi mutasaddisining Ozodlik radiosiga aytishicha, tashkilot joriy yilning sentyabr oyidan qamoqxonalardagi ahvolini tekshirishni boshlagan. Qizil Xoch tashkiloti vakili O'zbekiston qamoqxonalaridagi ahvol qanday degan savolni javobsiz qoldirdi. Lekin o'z tashkiloti bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasidagi muloqot yaxshilanayotganini ta'kidladi. Ayni paytda o'zbekistonlik sobiq mahbuslar qamoqlardagi ahvol, ayniqsa qiynoqlarga oid vaziyat ayanchliligicha qolayotganidan gapirmoqdalar. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy.
Qizil Xoch xalqaro qo'mitasining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot kotibi Raul Forser Ozodlik radiosi bilan suhbatda O'zbekiston qamoqlaridagi ahvolni kuzatish ishlarini shu yilning sentyabrdan boshladik deya ma'lum qildi.
We resumed our detention visit since the beginning of September this year.
Biz qamoqlarni borib ko'rish faoliyatini joriy yil sentyabr oyining boshida tikladik. Bu davr ichida Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufidagi bir necha jazoni o'tash muassasalari va vaqtincha saqlash izolyatorlarini borib ko'rdik, deydi Qizil Xoch vakili. 5-6 noyabr kunlari Andijondagi UYA 64T1 muassasasiga tashkilotning Kanada, Polsha, Rossiya va Hindistondan kelgan vakillaridan iborat guruh borgan. Andijondagi qamoqxona O'zbekistonda eng qattiq qo'riqlanadigan jazoni o'tash muassasalaridan biri ekani va 2005 yil 13 may voqealari paytida rasmiylarga ko'ra isyonchilar aynan ana shu qamoqxonadan akromiylikda ayblanganlar bilan birga yana bir necha yuz kishini ozodlikka chiqarib yuborganini eslatish joiz. Janob Forster qamoqxonaga borgan guruh necha kishidan iborat bo'lgani va ularning mahbuslar bilan suhbatlaridan keyin hosil bo'lgan taassurotlari haqida ayta olmasligi, chunki bunga oid ma'lumotlar faqatgina O'zbekiston rasmiylariga taqdim etiladigan maxfiy hisobotlar va tavsiyalarda aks etishini ta'kidladi yana suhbat davomida.
You know, the main objective of ICRC management visits to detainees is always to ensure that the material conditions of detention and order treatment.
Bilasizmi, Qizil Xoch xalqaro qo'mitasining mahbuslarni borib ko'rishdan ko'zlagan asosiy maqsadi qamoqdagi sharoitlar va mahbuslarga nisbatan bo'lgan munosabat xalqaro miqyosda tan olingan me'yorlarga mos kelishini ta'minlashdan iboratdir. Qamoqxonalarga qilgan tashriflarimiz chog'ida har doim ana shu maqsadni esdan chiqarmaymiz. Bu tashriflar chog'ida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar va chiqarilgan xulosalarni har doimgidek faqatgina bizning maxfiy hisobotlarimiz taqdim etiladigan mutasaddi rasmiy idoralar bilangina muhokama qilamiz, der ekan Qizil Xoch vakili. Bu kabi qoidalarga dunyoning boshqa davlatlarida ham amal qilinishini qo'shimcha qildi. Aks holda, dedi janob Forster, Qizil Xoch qo'mitasining O'zbekistondagi qamoqlarini borib ko'rish imkoniyati bo'lmas edi. Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi Andijon voqealaridan keyin O'zbekiston qamoqlaridagi vaziyatni kuzatish imkoniyatidan mahrum etilgan edi. Yevropa ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlar bosimasida shu yilning yozida O'zbekiston rasmiylari bu taqiqni bekor qildi. O'zbekiston hukumati bilan kelishuvga ko'ra Qizil Xoch vakillari faqat ruxsat etilgan qamoqlarni borib ko'rishi mumkin. Janob Forsterning aytishicha, bu tashriflar chog'ida tashkilot vakillari tomonidan diniy yoki siyosiy qarashlari tufayli qamalganlarga alohida e'tibor qaratilmaydi.
What we want to have is that we have access to all detained.
Bizning maqsadimiz barcha jazoni o'tash muassasalaridagi barcha mahbuslar bilan gaplashib, ularning ahvolini o'rganishdir, dedi janob Forster. Biroq Qizil Xoch vakillari bilan uchrashgan sobiq mahbuslardan biri Ozodlik radiosi bilan suhbatda xalqaro ekspertlar bilan uchrashadigan mahbuslar avvaldan tayyorlanishini gapirib bergan edi.
Buni tashrif buyurishdan oldin bizga mahbuslarga yetib borgan va hatto hammani og'zini bekitish, ortiqcha gap gapirsang izolyatsiya qilamiz, shunaqa qo'rquvlar bilan bo'lgan. Keyin ular tashrif buyurishda kelishdi, manzara shunaqa bo'ldiki, shunaqa sharoit qilib berishganki mehmonlarga kichkina joyda bittama bitta haligi laganbardorlar bo'ladi-yu, o'zini turasini o'ylaydigan shunaqa odamlarni kirgizib boshlashgan. Ulardan nima javob olinadi? Hamma joy yaxshi, u bu bir ortiqchalik sapsavoz gaplar bo'lgan.
So'zida davom etar ekan, ismi sir tutilishini istagan suhbatdoshimiz Qizil Xoch vakillari bilan uchrashuvi uning uchun qanday oqibatlar bilan tugaganini ham gapirib bergan edi bir yil avval Ozodlik radiosiga.
Keyin men nima qildim, bularni yoniga otilib chiqdim. Mani oldimga bekitib tutishgan bo'lsa ham chiqdim, men ularga bor narsalar gapirdim va gapimni o'rtasiga aytdimki, sizlar ketganingizdan keyin men bitta ta'ziq bosimlarga uchrayman deganman. Men 3 oy izolyatorda yotdim, 3 oy. Ba'zangi ballarda menga ikki o'xshatib faslat meni tuyishdi. Qo'limni lastichka deydi, qadirg'och qilib. O'ng qo'lda yo chap qo'lda tepadan, o'ng qo'l yo chap qo'lda pastdan qilib meni kishanlashdi. 5 soat shu davomida men 5 soat turdim. Shunaqa men hatto o'lib ketishim kerak edi. O'zi o'lgan odammanman, nima deganda ko'zimning yonida bunday narsalar, men qanday tirik chiqdim, men o'zimga hozir bularni o'zi meni o'ldirib yuborish nimasi bor, niyati bor edi.
O'zbekistonlik sobiq mahbus fikrlarida. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Qizilxosh tashkiloti qamoqlaridagi vaziyatni yana kuzatishni boshlagani muhim ahamiyatga ega ekanini aytar ekan, uning faoliyatidagi kamchiliklar, xususan tashkilot vakillari bilan uchrashuvdan keyin turli bosimlarga uchrayotgan mahbuslar ahvolini kuzatib borish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilmaganini ham qayd etadi.
Masalan, o'sha Qizilxosh xalqaro tashkiloti o'zining xodimlari ular ahvolidan o'sha qaysi mahbus bilan qarab chiqishgan yo'q, o'sha intervyu qilgan nimalarini mahbuslarni nima bularni ketgandan keyin nima bo'lishini kuzatish kerak ular aslida. Masalan, ularga agar mana shunaqa bosim bo'layotgan bo'lsa yoki qamalishda bo'lsa, ular buni ham hukumatga yetkazish kerak va o'shalarga nisbatan tezroq o'shalarni ozod qilishga ya'ni o'sha kartadan chiqarish masalalarini qo'yish kerak.
Dedi Surat Ikromov. Qizilxosh xalqaro qo'mitasining O'zbekistondagi vakolatxonasi matbuot kotibi bilan suhbat so'ngida hech bo'lmaganda 2005-yildan beri qamoqlardagi ahvol yaxshilandi deya olasizmi degan savolimizga Forster janoblari
"We will not be able to say anything like this."
Sizning savolingizga javob berish qiyin, chunki biz siyosiy maqsadlarda talqin qilinishi mumkin bo'lgan bayonotlarni qila olmaymiz. Biz siyosiy emas, qamoqlardagi mahbuslarga nisbatan munosabatlarni amalda o'zgartirish maqsadlarini oldimizga qo'yganmiz, deya javob berdi.
Qizilxoch xalqaro qo'mitasi vakillari 5-6 noyabr kunlari Andijondagi qamoqxonalardagi mahbuslar ahvoli bilan tanishib chiqqanlar, ularning bu qamoqxonalarga safarlari shu yilning sentyabr oyidan boshlangan edi, biroq ular qamoqxonadagi mahbuslarning ahvoli qanday ekanligi haqida ma'lumot bermaydilar, lekin ayni paytda o'zbekistonlik sobiq mahbuslar qamoqlardagi ahvol, ayniqsa qiynoqlarga oid vaziyat o'shandayligicha qolayotgani haqida gapirmoqdalar. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'tgan haftada O'zbekistondagi rasmiy partiyalar o'zlarining saylovoldi qurultoylarini o'tkazdi. O'zA axborot agentligi xabarlariga qaraganda qurultoylar delegatlari partiyalarning hisobot davridagi faoliyatini ko'rib chiqib, uning hududiy bo'limlari boshqaruv organlari faoliyatini xolisona baholaganlar. Qurultoylarda shuningdek partiyalar saylovoldi dasturlarining asosiy qoidalari tasdiqlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar ko'rsatildi. Saylov 2009 rukni ostidagi turkum lavhalarining bugungisida partiyalar saylovoldi dasturlaridagi o'xshashliklar va farqlarni o'rganamiz. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Hozircha joylarda saylovning sharpasi sezilmayapti. Har holda Qashqadaryolik Hasan aka bilan suhbatdan mana shunday xulosaga keldik.
Nimalardan bilinyapti saylov bo'lishi?
Hali bizda hech qanaqangi nima yo'q. Hech qanaqangi harakat yoki bo'lmasa bir tushuncha yo'q, yoki bo'lmasa bir lozinkalar ham yozilgan emas ko'chalarga.
Hatto shu 27-dekabr kuni saylov bo'ladi degan shior ham yo'qmi?
Hali yo'q biz tomonda. Chunki hozir hamma paxta bilan.
A paxtani yig'ib terib bo'lishdi-ku.
Ha, hali ham cho'lda yotishibdi-yu bolalar. Hali kelishgan yo'q-da.
Talabalar hali ham paxtadami?
Ha, paxtada.
Maktab o'quvchilari-chi?
Maktab o'quvchilari kelgan.
Siz shaxsan o'zingiz saylov bo'lishini bilasizmi?
Ha, bilaman.
Qachon bo'ladi saylov?
Dekabrda.
Qayerdan bilasiz saylov bo'lishini?
Men televizorda gapirib, hammasi televizorlarda gapirib yotibdi endi saylov deb.
Saylov to'g'risidagi televideniyadagi gaplar ko'chaga ko'chmaganini, partiyalar saylovoldi dasturlari kuni kechagina tasdiqlangani bilan izohlash mumkindir. Saylov 2009 turkumidagi lavhalarimizning dastlabchisida O'zbekistondagi siyosiy partiyalar o'rtasidagi prinsipial farqlar to'g'risida gapirgan edik. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonda o'ng qanot va so'l qanot partiyalar borligi to'g'risida gapirgan edi. Partiyalarning saylovoldi dasturlari to'g'risida gapirish oldidan yana bir bor o'sha prinsipial farqlarni eslashga to'g'ri keladi. O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovning fikricha, partiyalarni ularning nomidan kelib chiqib baholash to'g'ri emas.
Gap shundaki, ko'p holatlarda, hattoki boshqa mamlakatlarning ham tajribasi ko'rsatib turibdi, ko'p holatlarda partiyalarni nomiga qarab ularning asl maqsadlari, dasturiy jihatlari, nizomiy jihatlari to'g'risida aytish mushkul bo'ladi. Ya'ni nomini ba'zan partiya rahbarlari, partiya yetakchilari partiyaga nom bergan holda ko'pincha uning jamlanishi qanday chiroyli bo'lish bo'lmasligiga qarab nom tanlashadi, lekin ularning asl maqsadlari, dasturlarini shu tegishli hujjatlarni o'qigan holda tushunish mumkin bo'ladi.
Siyosatshunos Farhod Tolipov edi. Demak, u yoki bu partiyaning qandayligini ularning saylovoldi dasturlaridan bilib olish mumkin. O'zbekistondagi hozir javob guruh nodavlat tashkiloti partiyalar saylovoldi dasturlarining loyihalarini sinchiklab o'rgangan. Guruh a'zosi Suhrob Ismoilovga bir necha savol bilan murojaat qildik.
To'rtta partiyani saylovoldi dasturlaridagi prinsipial farqlar nimadan iborat?
Bizning nazarimizda siyosiy partiyalarni hamda O'zbekistondagi jamoat tashkiloti hisoblanadigan ekologik harakat, O'zbekiston ekologik harakatini u ham saylovlar qatnashchisi bo'ladi. Bu yil birinchi marta mana shu siyosiy guruhlarni saylovlarga, shu saylovchilarni oldiga taqdim etilayotgan dasturlarini yoki platformalarini biz o'rganib chiqdik va mana shu o'rganib chiqish shuni ko'rsatdiki, ularning orasida prinsipial farqning o'zi yo'q. Mana shu platformalarning hammasi deyarli bir xil stilda yozilgan, bir xil yo'nalishda, ularda hammasida bitta g'oya ta'kidlab o'tiladiki, go'yoki mana shu to'rtta siyosiy partiya va O'zbekiston ekologik harakati hozirgi hukumat olib borayotgan kursdagi shu islohotlarni, iqtisodiy sohada bo'lsin, bu xoh siyosiy yoki xoh ijtimoiy sohada bo'lsin, mana shu islohotlarni qo'llab-quvvatlashligi hamma joyda mana shu platformalarda ta'kidlanadi va juda ham hozirgi hukumatni shu boshida turuvchi prezidentning turli xil ishlaridan, asarlardan olingan sitatalar, fikrlar juda ham ko'p ushbu platformalarda. Biron bir siyosiy partiya va O'zbekiston ekologik harakati bizning nazarimizda shu hozirgi hukumat olib borayotgan siyosiy kursga muqobil bir kurs yoki taklif yoki biron bir dasturul amal ishlab chiqishga va mana shu o'zlarini saylov oldi platformalarida buni bayon etishga qodir bo'lishmagan.
Boisi nimada buni?
Birinchi navbatda shu saylov oldi platformalari qanday ishlab chiqiladi, shunga e'tibor berishimiz kerak. Saylovlarga hozir tayyorgarlik ishlarini kuzata turib ko'rdikki, shu bizga kelgan ishonchli manbalardan kelgan xabarlar bo'yicha barcha siyosiy partiyalar O'zbekistondagi hamda ekologik harakat shu saylovlarga tayyorgarlik boshlangandan beri taxminan avgust oyining oxiri, sentyabr oyining boshlarida o'zlarini shu saylovoldi platformalari dasturlarining birinchi loyihalarini prezident apparatiga taqdim etishga majbur qilingan va mana shu prezident apparatidan shu saylov platformalariga o'zgartirishlar yoki qanaqadir qo'shimchalar kiritilgandan keyingina ular mana o'zingiz aytib o'tganingizdek shu noyabr oyini boshida partiyalar o'tkazgan sezlarga tasdiqlatish uchun qo'yildi nomigagina.
O'zbekistondagi hozir javob guruh nodavlat tashkiloti a'zosi Suhrob Ismoilov edi.
Shu yilning dekabr oyida O'zbekiston parlamentining quyi palatasi, ya'ni qonunchilik palatasiga saylovlar bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu saylovlar hozirgi saylovlar shaklan qancha o'zgarmagan bo'lsin, mohiyatan o'zgarmaydi, chunki avvalgi saylovlardek bularda tashabbuskor guruhlardan vakillar ishtirok etmaydi. Bu yil hamda muxolif partiyalardan vakillar ishtirok etmaydi, nomzodlar ishtirok etmaydi va faqatgina hukumat qo'ygan o'sha nomzodlargina saylanadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik va xorijdagi inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning muddatidan avval ozodlikka chiqarilganini olqishlashmoqda. Garchi oila a'zolari va huquq himoyachilari uning sog'lig'i o'ta og'ir ahvolga kelib qolgani bois ozod etilganini taxmin qilayotgan bo'lsa-da, aksar huquq faollarida tug'ilgan nega aynan Sanjar Umarov ozod etildi va nega aynan hozir degan savol ochiq qolmoqda. Zero sog'lig'i Sanjar Umarovnikidan bir necha barobar og'ir bo'lgan va yillab qamoqda saqlanayotgan siyosiy mahbuslar ozodligi ham tinimsiz ravishda talab qilib kelinyapti. Tafsilotlar bilan Nodira.
2005-yil Andijon voqealaridan biroz o'tib tashkil etilgan Serquyosh O'zbekistonim koalitsiyasi yetakchisi Sanjar Umarov 2005-yil oktyabr oyida qo'lga olingan va 2006-yil mart oyida dastlab 14,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, keyinchalik esa apellyatsiya sudi qarori bilan bu jazo muddati 10,5 yilga tushirilgan edi. Jazo muddatining endigina 4 yilini o'tagan Umarov 7 noyabr kuni jamoatchilikka kutilmagan va sabablari oshkor qilinmagan tarzda muddatidan avval ozod qilindi. Uning O'zbekistondagi yaqinlari va advokati so'zlariga ko'ra, Sanjar Umarov sog'lig'i og'irlashgani bois muddatidan avval ozodlikka chiqarilgan, shu kunlarda Toshkentda va albatta tibbiy muolajaga muhtoj. Ammo u bilan birga hibsga olingan va keyinroq ozodlikka chiqarilgan safdoshi Nodira Hidoyatovaning so'zlariga ko'ra, Umarov hozirda matbuot bilan suhbatlashadigan ahvolda emas. Shu bois hozirgi paytda Umarovning oila a'zolari bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz. Ma'lumki, Sanjar Umarovning oilasi Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Ehtimol dasturimizning ikkinchi qismiga qadar ular bilan bog'lanishning va Umarovning ahvoli haqida to'liqroq, aniqroq ma'lumot olishning imkoni paydo bo'lar. Sanjar Umarovga qadar muddatidan avval ozod etilgan yana bir siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyev esa ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarovga nisbatan u qo'lga olinganning ilk kunlaridayoq o'ta og'ir qiynoqlar, xususan psixotrop dori vositalari qo'llanganiga shubha qilmaydi. Shu bois uning ozod etilgani sog'lig'i og'irlashgani bilan bog'liq degan fikrni bildirdi.
Qo'lga olingan kunim o'sha kechasiyoq menga ham shu usulni qo'llamoqchi bo'lishganda derazadan tashlab yuboraman deganimdan keyin ular majbur buni qilishmagan. Usullari juda ham ko'p. Ukol, keyin mana izolyatorga yotgan paytingizda ovqatingizga nima qo'shayotganini bilmaysiz. O'sha yerda bular mana shu psixotrop usulidan foydalanishadi.
Siz o'zingiz ko'rganmisiz shunaqa dori vositasi qo'llangan biror mahbusni?
Ko'rganman. Ayollar qamoqxonasida Navoiy viloyatining Navbahor tumanilik Sherqul va Sabohatxonga aynan mana shu usullar qo'llanilganini bilganman. Qandaydir befarq fikrlash qobiliyati qanaqadir cheklanadi. Odamlar bilan muloqot qilayotganda ham hushi o'zida emasligi yaqqol seziladi. Juda ham unaqa sokin bo'lib qoladi. Hech narsani o'ylamaydi. O'zbekiston hukumati o'zining dushmani deb hisoblagan aynan mana shu demokratlarni yoki imzo chektirib o'sha qilmagan jinoyatlarini qildi deb bo'yniga olib ruhan sindirib chiqaradi. Yoki bo'lmasa menga va shu Sanjar Umarovga o'xshatib jismonan nogiron qilib chiqarishadi.
Mo'tabar Tojiboyeva Sanjar Umarovning ozod etilganidan mamnunligi va buni izhor qilish uchun oila a'zolari bilan 7 noyabrdan buyon bog'lanishga urinayotganini qo'shimcha qilar ekan, oilaning sukuti ham Umarovning sog'lig'i o'ta og'ir ahvolda ekanidan bir darak deb hisoblaydi. Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarov hibsga olingani, bir qator og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib ozodlikdan mahrum etilgandan buyon bu jarayonlarni uning siyosiy faoliyati bilan bog'lab kelgan Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Andrea Berg sud majlislarida shaxsan ishtirok etgan edi.
Я еще очень хорошо помню, как шел суд. Мы же тогда еще критиковали.
Мен суд жарияны қандай өткенін ханус яхши эслейман. Ушандайоқ біз Санжар Умаровтың ахвалы өте оғыр ямон көрініште екенін қайд етіп, хыбыз махкема жарияларын танқид қилган едік. Шу бойыз оның азат етіліші жуда яхши хабар деп қабул қилдик. Ендилікте біраз күтуш ва оны азат қилиш чоғда қандайдир шартлар болган болмаганын аниқлаш лозим, чунки тажрибадан яхши биламизки, Ўзбекистонда бирор бир инсонни сиёсий маҳбусни шартларсиз муддатидан олдин азат қилишлари осон эмас, деди Хюмрасвуш ташкилоти ning O'zbekiston bo'yicha maxsus vakili Andrea Berg Umarovning oilasiga biroz fursat berish kerakligini va keyinchalik sobiq siyosiy mahbus bilan bog'liq vaziyat oydinlashishini kutish zaruratini tilga oldi. Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Messi Vesherding ham Sanjar Umarovning ozod etilishini olqishlar ekan, o'z vaqtida uning sog'lig'i borasida O'zbekistondan o'ta xavotirli ma'lumotlar olganini qayd etib o'tdi.
We also had reports that his health has deteriorated very seriously in detention and we have
Biz ham qamoqxonada uning sog'lig'i juda jiddiy ravishda og'irlashgani haqida xabar bergan va uning ahvoldan xavotirimizni ma'lum qilgan edik. Hozir uning ozod etilganini olqishlar ekanmiz. Endilikda uning o'zi uchun zarur tibbiy yordamni olishga to'liq imkon paydo bo'lganiga umid qilamiz. Shuningdek, biz mamlakat hukumatini unga nisbatan olib borilgan tergov va sud mahkamalari ustidan mustaqil tekshiruv o'tkazish, buning natijasini elga oshkor qilishga, Sanjar Umarovning sog'lig'i qamoqxonada zarar yetgani va unga nisbatan mahkama jarayonlari adolatsiz bo'lganini tasdiqlagan holda unga ma'naviy zararni undirib berishga chaqiramiz, deydi Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Maysi Vashirding. Bu kabi xorijiy inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbarining muddatidan avval ozod etilishi sabablari nafaqat uning sog'lig'i, balki O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi munosabatlarning iliqlashuvi natijasi bilan bog'liqligini ham inkor etmayapti. Zero so'nggi oylar ichida rasmiy Toshkentning Vashington bilan munosabatlarda iliqlashuv sezilmoqda. Yevropa Ittifoqining Andijon voqealaridan so'ng O'zbekiston hukumatiga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni butunlay olib tashlagani bilan esa bu yanada yaqqolroq namoyon bo'ldi. Sanjar Umarovning advokati Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekistonning NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistondagi missiyasi ta'minotida ishtiroki xususida gap borgan. Yuqori darajali muzokaralar chog'ida siyosiy tutqunlarni ozod qilish xususan Sanjar Umarov masalasi ham tilga olingan bo'lishi mumkin. Ya'ni O'zbekistonlik huquq faoli Umarovning ozod etilishi xalqaro muzokaralar natijasi degan fikrni ilgari surdi. Biroq bu hozircha taxminlar xolos va asl mohiyat Sanjar Umarovning yoxud jilla qursa uning oila a'zolari bilan suhbatlashganimizdan keyin yanada oydinlashar degan umiddamiz. Ya'ni aksar huquq faollari yillar davomidagi tajribadan kelib chiqayotgandek, Umarov qay ahvolda va qay shartlar bilan ozod etildi degan savolga hozircha faqat oila a'zolari hamda Umarovning o'zidangina aniq javob olish mumkin.
O'zbekistonlik va xorijdagi inson huquqlari himoya qilish tashkilotlari Serqiyosh O'zbekistonim koalitsiyasi rahbari Sanjar Umarovning ozodlikka chiqarilganini olqishlashmoqda, lekin shu bilan birga bugun O'zbekiston qamoqxonalarida o'nlab siyosiy va diniy e'tiqodi uchun qamalgan siyosiy mahbuslar hamda diniy e'tiqodi uchun qamalgan minglab mahbuslar borligi aytiladi. Ularning ahvoli juda ham og'ir ekanligi va qiynoqlarga solinayotgani haqidagi ham ma'lumotlar bor. Bu Ozodlik radiosi. Endi eshittirishimizni shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatish bilan davom ettiramiz. Germaniyada Berlin devori qulaganining 20 yilligi nishonlanmoqda. Prezident Hamid Karzay musulmon davlatlarini Afg'oniston bilan o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga chaqirdi. Bugun Turkiyaning Istanbul shahrida Islom konferensiyasi tashkilotining navbatdagi sammiti ish boshlaydi. Germaniyada misrlik homilador ayolni sud zalida chavaqlab tashlagan millatchi ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. O'zbekistonda Ilhom teatri asoschisi va rahbari rejissyor Mark Wilde'ni o'ldirganlikda gumon qilingan shaxslar qo'lga olindi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Asli kasbi davom etadi, faqatgina bunga sal keyinroq qaytamiz. Hozir esa dasturimizning keyingi qismidan o'rin olgan lavhalarni eslatib o'tsam. Qashqadaryolik Bahodir Choriyev O'zbekistonda birdamlik harakati o'z faoliyatini kuchaytirmoqchi. Germaniyada Berlin devorining qurilganiga 20 yil bo'ldi. Afg'onistonlik qochqinlarning Pokistondagi ahvoli, ozodlikning erkin mikrofoni hamda muhojir ovozini tinglaysiz. Eshitirishimiz davom etadi. Asli kasbi tadbirkor bo'lgan qashqadaryolik Bahodir Choriyev mulkini himoya qilish jarayonida siyosiy maydonga kirib kelib, o'zini bugun o'zbek muxolifatining liderlaridan biri sifatida tanitmoqda. 5 yillik muhojiratdan so'ng bir oy avval O'zbekistonga qaytgan birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyev mamlakat ichkarisida siyosiy faoliyatini davom ettirish niyatida. Hozirda Toshkent turib birdamlikni boshqarayotgan Bahodir Choriyev bilan muxbirimiz Mehribon suhbatlashdi.
Hamma O'zbekistondan ketayotgan bir paytda siz O'zbekistonga qaytdingiz. Nima maqsadda qaytdingiz?
Avvalambor men o'zini vatanparvar deb hisoblayman. Shu sababli bizni o'rnimiz avvalambor vatan ichida bo'lish kerak. Albatta mana shu vaziyat muxolifatga nisbatan bir tomondan qamoqama davom etyapti. Ikkinchi tomondan sal bo'lsa ham yo'llar ochiq. Mana shu sharoitlar bir hisobga olgan holda men shu qarorga kelganman O'zbekistonga qaytib faoliyat yuritishga.
Yo'llar ochiq dedingiz. Qaysi yo'llarni nazarda tutyapsiz?
Misol uchun mana bu sanksiyadan olib tashlanishi albatta bu yerda o'ylaymanki Yevrosoyuz bilan O'zbekiston o'rtasida bir qanaqadir bir kelishuvlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Kecha mana Sanjar Umarov chiqishi, balkim yana boshqa muxolifatchilar chiqib qolar yaqinda. Bu bilan hukumat muxolifatga butunlay yo'l ochib bermaydi, lekin qayer bir faoliyatlar uchun menimcha bir imkoniyat bo'ladi ishlashga. Harakat qilsak, ba'zi bir yutuqlarga erishsak bo'lar ekan O'zbekiston ichida.
Demak, aytmoqchisiz, O'zbekistonda bugungi kundagi vaziyat anchayin yumshagan demoqchisiz.
Yo'q, anchayin yumshagan emas, ozgina yumshagan. Bu degani anchayin yumshagan degani emas.
Endi Bahodir aka, siz O'zbekistonga qaytdingiz, O'zbekiston ichkarisida faoliyat ko'rsatmoqchiman dedingiz. Nima qilmoqchisiz O'zbekiston ichkarisida?
Biz yaqinda birinchi marta mana shu hay'at a'zolari to'liq yig'ilishi oldik. Qaror qildik majlisda yaqin mana shu dekabr oylarining boshlarida biz mana shu O'zbekiston ichida birdamlik harakatini qurultayni o'tkazish niyatidamiz.
Endi Bahodir aka, baribir savolimga javob ola olmayapman-da. Biz bilamiz, birdamlik muxolif harakat nima qilmoqchi? Nima qilmoqchi?
Asosan birdamlik mana shu O'zbekiston O'zbekistonda barcha viloyat tumanlarida mustahkam o'zini tashkilotlarga ega bo'lishi kerak. Kelajakda mana shu bir kuchli bir tashkilotga aylanish harakat qilyapmiz. Buning uchun biz birinchi navbatda o'zimizni qurultoyimizni o'tkazib olishimiz kerak. Qonun doirasida faoliyat qilib, mana shu ro'yxatda o'tish masalasiga qaratishimiz kerak kuchimizni. Joylarda to'liq tashkilotlash harakat qilishimiz kerak. Viloyat tumanlarga chiqib. Bizning maqsadimiz avvalambor O'zbekistonda siyosiy islohotlar o'tkazish. Biz shu vaqtgacha umid qildikki, muxolifatdagi partiyalar, tashkilotlar bilan faoliyat qilishga afsuski ulardan bir deyarli natija bo'lmadi. Shu sababli ko'proq tashabbusni o'z qo'limizga olib mana shu siyosiy islohotlar qilishga harakat qilyapmiz O'zbekiston ichida. Siyosiy islohotlarni o'tkazishda bir qancha yo'llari bor. Albatta biz buni keyinchalik qarab chiqamiz. Eng birinchisi menimcha hukumat bilan bu muloqotga borib ishlash, mavganda dialogga kirib takliflarimizni ularga yetkazish va shu takliflarni bajarishini ulardan ozmi ko'pmi talab qilib mana shu muloqot bilan bormoqchimiz. Joylarda tashkillashib, shu mahalliy hokimiyat bilan bir dialoglarga kirishga harakat qilamiz.
Muloqotga kirsangiz, birdamlikka nisbatan salbiy fikrlar kelishidan qo'rqmaysizmi? Hukumatni tarozisiga o'ynaydi yoki o'sha hukumatni qo'shtirnoq ichida aytganda odami degan gaplar bo'ladi.
Bundan qo'rqmayman. Avvalo xudo deyman, xudoni oldiga javobgarman, undan tashqari o'zbek xalqini oldida. Misol uchun bugun har qanday bir noma'qul ishlarni qilib, noto'g'ri faoliyat olib borsangiz, baribir ertaga yuzaga chiqadi. Bugungi vaqtinchalik gaplar o'tib ketadi. Men o'ylaymanki, mana shu xalqni mo'g'anda bergan bahosi kelajakda bu bizlar uchun baho bo'ladi. Lekin hozirgi berayotgan baholar, hozirgi gap-so'zlarga men ularga umuman e'tibor qilmayman.
Bahodir aka, siyosiy qochqin maqomi bo'la turib, muxolif tashkilotni rahbari bo'la turib, O'zbekistonga qamalishdan qo'rqmay qaytgan odammi to'g'risida har xil gap-so'zlar paydo bo'lishi mumkin-da, Bahodir aka, baribir.
Hali bir maqol bor, oshing halol bo'lsa ko'chada ish. Men aytamanki, misol uchun bizlarni faoliyatimiz umumiyatda xalq uchun, vatan uchun, kelajak uchun bo'lyapti. Shuning uchun bu mish-mishlarni bo'lishi, har xil gaplar chiqishi tabiiy. Lekin bu gaplardan men xavotirga tushganim yo'q, qo'rqqanim ham yo'q. Chunki bu bizga bahoni kelajakdagi avlod beradi. Bu hozirgi mish-mish chiqarayotgan insonlar emas.
Endi Bahodir aka, siz qochqin maqomi olganmisiz?
Olganman.
Qochqin maqomi olgan odam O'zbekistonga qaytishi mumkinmi?
Men o'ylaymanki, mumkin, mumkin. Lekin men o'sha vaqtda avierdan chiqib ketganman. Lekin ukalarim avierdan o'tmaganim chiqib ketgan ekan. Qanaqadir bir pasportda bir administrativmi yoki qanaqadir bir haligilar bo'lgan ekan. Nima edi bu? Beruxsat chiqib ketish aybi. O'zbekistondan.
Hozircha hujjatlaringiz olmadingiz-a, Bahodir aka hali?
Hujjatlarim berishgani yo'q, hujjatlarimni va olib qo'ygan narsalarni hali qaytarishgani yo'q.
Endi siz hujjatlaringizni olsangiz ham O'zbekistonda qolasizmi, qanaqa bo'ladi?
Men hozir bu narsa bizning moddiy haligimizga bog'liq bu. Moddiy tomonimizga bog'liq. Agar moddiy tomonimiz yetarlicha bo'lsa, men O'zbekistonga qolib davom etaman. Agar moddiy tomonimiz yetarlicha bo'lmasa, unda chiqib ketishga majbur bo'laman.
Bahodir Choriyev muxbirimiz bilan suhbat davomida ayni kunlarda O'zbekiston ichkarisida birdamlik harakati a'zolariga nisbatan hukumat tomonidan bosimlar bo'layotganini ham qo'shimcha qildi. Shu bilan birgalikda yuqoridagi suhbatda tinglaganimizdek, Choriyev janoblari birdamlik harakati hay'ati Toshkentda o'z majlisini o'tkazgani va yaqin kelajakda hukumat bilan muloqot qilish rejasi haqida ham gapirdi. Yana Choriyevning ozodlikka bildirishicha, bugungi kunda O'zbekiston ichkarisida birdamlikning 2000 dan ziyod a'zosi bo'lib, tashkilot o'zbek muxolifati kuchlarini o'z atrofiga yig'ishni rejalashtirmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Eshitirishimizni xalqaro mavzulardagi lavhalar bilan davom ettiramiz. Sharqiy Yevropada kommunistik tuzum umriga poyon yasagan Berlin devori qulaganiga rasman 20 yil to'lgan 9 noyabr kuni Berlin bo'ylab qator tadbirlar bo'lib o'tmoqda.
Berlin devori sovuq urush davrining eng mustahkam ramzi edi. 28 yil davomida bu devor nafaqat Berlinni, balki Yevropa va qolgan dunyodagi ikki qarama-qarshi mafkura o'rtasiga tortilgan chiziq bo'lib turdi. Ammo 1989 yili o'zbek shoiri Cho'lpon tasvirlagani kabi dengizga aylangan xalq qudrati bir kechada bu devorni tarix qatlariga uloqtirdi. Yaqin tarixda ko'chalarga norozilik bildirish uchun chiqqan xalq kuchiga taslim bo'lgan Sharqiy Germaniya hukumati 1989 yilning 9 noyabr kuni ikki Germaniya o'rtasidagi chegaraning bekor qilingani va mamlakatning sharqiy hududlari aholisi g'arbga erkin sayohat qilishlari mumkinligini rasman e'lon qilishga majbur bo'ldi. Hatto Berlin devori qulashi muqarrar ekanini e'tirof etganlar uchun ham anchagina kutilmagan bo'lgan bunday qaror e'lon qilinishi bilan millionlab sharqiy yevropaliklar g'arb chegarasi tomon yopirildilar. O'zaro chegarani kesib o'tishni istovchilar soni daqiqa sayin ko'payib, ko'cha va maydonlarga sig'may qolganidan so'ng 9 noyabrning yarim tunida sharqiy tomondagi chegarachilar chegara punktlaridagi nazoratdan voz kechib, o'tish darvozalarini lang otishga majbur bo'ldilar. G'arbiy berlinliklar qariyb 30 yil mobaynida oddiy bordi keldilan ham benasib bo'lganliklari sharqiy berlinliklarni shirinliklar va ichimliklar bilan qarshi oldilar. G'arb banklari sotsializmdagi nemislarni quchoq olib qarshilash ma'nosida ularga hatto pul ulashishga kirishdi. Butun shahar o'z birlashishini kunni tunlarga ulab bayram qildi. Oradan 20 yil o'tib, ana shu tarixiy sanani xotirlar ekan, berlinliklar kayfiyatida bayramona ruh barobarida tushkunlikni ham sezmaslikning iloji yo'q. Sharqiy Germaniyada ulg'aygan kansler Angela Merkel 9 noyabrni Sharqiy Berlindagi muxolifat faollari to'planadigan markaz bo'lgan Getsemane cherkovidagi ibodat bilan boshladi. Ayni shu kuni, ayni cherkovda Berlin devoridan o'tish ilinjini nobud bo'lgan kamida 136 odam ruhiga maxsus ibodat o'qildi. Kunning ikkinchi yarmida Merkel sobiq SSSR prezidenti Mikhail Gorbachev va Polsha muxolifatining sobiq yetakchisi Lech Walesa bilan birgalikda ikki shahar o'rtasidagi dastlabki o'tish punkti Bornholmer ko'prigini kesib o'tdi. Berlin devori qulaganining 20 yilligi munosabati bilan o'tayotgan tadbirlarda qatnashayotgan jahon yetakchilari orasida AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham bor.
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion. To be in the city that meant so much not only to the German people but to
Men Berlindagi bugungi tarixiy tadbirda qatnashayotganimdan nafaqat nemis xalqi, balki yevropalik va amerikaliklar, qolaversa butun dunyo uchun alohida qimmatga ega bu shaharga kelganimdan juda mamnunman. Bundan tashqari men kansler Merkel xonimni nafaqat bunday tarixiy bayram, balki u va nemis hukumati qilayotgan ishlar bilan ham qutlayman, dedi 9 noyabr kuni Germaniya kansleri bilan uchrashgan Hillary Clinton. Ikkala Germaniyaning qayta qo'shilishini boshlab bergan 9 noyabr kungi tantanalar mahalliy vaqt bilan kechki soat 7 da devor tiklanganidan so'ng tashlandiq bir joyga aylangan Brandenburg darvozasi oldidagi tadbir bilan o'z kulminatsiyasiga yetadi. Fransiya, Buyuk Britaniya va Rossiya rahbarlari Merkel va Clinton bilan birgalikda darvoza orqali ramziy yurish qiladilar. Berlin devori qulaganining 20 yilligiga bag'ishlangan tantanalar devor chizig'i usti paydo bo'ladigan mingta ulkan domino toshining birin-ketin qulashi bilan yakun topadi. Solidarnost rahbari Lex Walesa taklifiga binoan hozirlangan mazkur vizual kulminatsiya 1989 yili Berlin devorining qulashi butun sotsialistik tuzumda boshlangan domino effektining ifodasidir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida. Qish eshik qoqa boshlagach, o'zbekistonliklar uchun ham zulmatli va sovuq kunlar boshlangan ko'rinadi. Zero tinglovchilarimizning erkin mikrofonga aytishlaricha, aksariyat qishloq hududlarini elektr energiyasi va gaz bilan ta'minlash yanada taqchillashdi. Masalan, Qarshi tumanining namuna qishlog'i gaz qazish bilan shug'ullanadigan Shortang gazdan bor yo'g'i 20 km masofada joylashgan, lekin bu qishloqda na gaz va na elektr chirog'i bor. Bu qishloq aholisining boshqa muammolari xususida kun ora uydagilar bilan gaplashib turadigan hozir Rossiyadagi mehnat muhojiri Abdulla gapirib berdi.
Agar iloji bo'lsa shu bizni qish borishi Qarshi tumani namuna jamoa xo'jaligiga bir sayohat qilsangizlar. Bilasizmi? Vabshi xalqimiz ezilib ketganda, ezilib ketgan. Mana mustaqillik bo'lgandan beri bir maktabimiz bor. Bu maktabni buzishib talantaroj qilib qo'yadi. 20 yildan beri bitta maktab bitgan yo'q hali. Xa bo'yanmaydi. Mana gazga kelsak, o'zimizdan 23 km naridada gaz chiqadi, Shortang gaz. 2 soatga gaz choy qaynamaydi 2 soatga. Shu ko'chma-ko'cha yurib, buni gazga pul yig'uvchilar majbur pulini olib ketishadi, majbur. Hech tushunish qiyinda, vabshi xalqimiz bir tikka nonga zo'r deydi hozir o'shaga, bir tikka nonga. O'quvchilar hozir ham paxtadan endi qaytayotganimiz, 5-sinf o'quvchilari hozir ham paxta yurt deydi o'shaga. Hozir ham endi O'zbekistonimiz yaxshi, Xudoga shukr qilish kerak. Tinchmiz, zato. Endi bu ayb prezident emas. Mana pastki tabaqalar qimmati bu ishda. Pastki tabaqalar. Bolalar nafaqasiga borasiz, 60 ming pul so'raydi. 60 ming. Qarang-da. 60 ming berasiz, bo'lmasa yo'q. Yerni barini boyvachilar bo'lib olgan. Bitta oddiy xalqqa yer yo'q-da, aka.
Odamlar qanday kun ko'ryapti bo'lmasa?
Odamlar nima qiladi? Bonagi fermerlar bor, kuliga 2 ming so'mdan pul beradi, ishlaydi. Bozorga chiqishadi, mol oladi, mol sotadi. Hatto maktabga o'qitadigan o'qituvchilar ham mol nazaramasi qiladi hozir. Har kuni shu bozorga mol sotadi olishib. Iloji yo'q boshqa. Fermerlar nima qiladi? Hammasi qog'oz bilan. Paxtani masalan to'ldiradi qog'oz bilan. G'allani olib kelib uyga to'kishadilar. Qog'ozdan pulni planni to'ldirdi bo'ldi. Urib g'allani uydan sotishadi. Yo xudoga shukr, bu g'allalar arzonaga 300 so'mgan hozir bir kilosi. Keyin yana bir iltimosim bor, Majdulmirdagi sayyidni shu qarindosh urug'lariga bizlarga ta'ziyamizni bildirib qo'ysangiz maylimi, shu xotini bilan qizchasi nafoyat bo'libdi,
deydi Rossiyadagi mehnat muhojiri asli Qarshi tumanidan bo'lgan Abdulla. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi Guldusin qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan tinglovchining so'zlariga ko'ra, bu qishloq aholisi paxtakorlik bilan shug'ullanadi. Ertadan shomgacha dalada mehnat qilgan paxtakorga gaz bilan elektr chirog'i yo'q, lekin amaldorlar va boylar uyidan bu narsalar sira uzilmaydi.
Gaz yo'q masalasida chatoq bo'lyapti bizda.
Qanday qilib chatoq bo'lyapti?
Chatoq bo'lishining sababi bizda hozir qishloqning chekkalariga boyvachchalar joy solib olgan. O'sha tomonga o'zlari alohida liniya tortib, gazni, tokni yoqib olishdi. Bu yerda qolgan boshqa fuqarolar qiynalib o'tirganlar hozir sovuq tushib ketdi. Gaz tok masalasida juda qiynalib o'tiribdi. Kimga murojaat qilishimizni bilmaymiz. Bu yerda daladan charchab keladilar, bolalarimiz paxtadan charchab keladi. Kechqurun keladi, ovqat pishirishga gaz ham yo'q, tok ham yo'q. Chiroq yoqib, ota-bobolarimiz yoqqan chiroq bor, o'shani yoqib, o'choqqa o'tin yoqib ovqat qilamiz. Chiroqni yoqib, o'tib ovqatlanamiz. Ota-bobolarimiz bu pahlavon vaqt qaytib keldi shekilli. Revolyutsiyadan oldingi. Endi qish keldi, o'tin ko'mir masalasi yo'q. Qish paytgacha bor o'tinlarni olmay yiriklarni yiqib yoqib bo'ldik gidalarni. Endi bu yil bilmaymiz nima qilamiz. Rahbarlarga chiqib ko'rdik. Rahbarlarga aytsak, limit deydi, ajratilgan deydi, limitlarni deydi, bo'lib-bo'lib shu bahorgacha ozdan-ozdan bo'lib beramiz deydi. O'zlari yashaydigan tomonlarga esa limit yo'q.
Unda aytib bering, shu qanday yo'q? Masalan, umuman yo'qmi? Gaz bilan shu elektr chirog'i yoki vaqt-vaqti bilan yo'qmi?
elektr tokini ertalab 6:30-7:30 beradi, keyin o'chadi. Kechqurun shu qorong'i tushgandan keyin 1 soat, 1.5 soat beradi, keyin o'chadi tamom.
Bu har yili shundaymi?
Abi 2-3 yil bo'ldi, keyingi 2-3 yil ichida shunaqa bo'lib qoldi. Gaz masalasi umuman yo'q. Qorong'i tablini suvni to'kkanimizga 5-6 yil bo'ldi, zanglab qoldi qorong'i tablinilar uyga o'tkazgan.
Deydi Qoraqalpog'istonlik tinglovchimiz. Jamiyat va qonun dasturining juma kuni hozirlangan so'nggi sonida Jizzax viloyatiga Toshkentdan kelgan amaldorning bir fermerga o'zga go'r qazdirgani haqida hikoya qilgan edik. Marg'ilonlik Jahongir aka bu voqeaga munosabat bildirar ekan, o'sha fermer va unga tiriklay janoza o'qigan imomning o'zlari gapirmaganidan afsus bildiradi.
Bunda hozirgi kunda deyman men, har bir tomonlama bo'lib nima qilgandan ko'ra deyman, o'sha Jizzaxda axir imomni gapiryapsiz, haligi odam fermerdi, o'zini deyman, butun ayblar o'zlarida deb nima qilamanda, biz eshitib turib hozir aytamizki, butun nafratimiz hali nimaga oshaveradi, bo'lak bu tomonga. Bu tomon bir tomonlama bo'laveradi, axir u odamlarni ham bilish kerak o'zini, qanday nima u odamlar, o'shanga loyiq odamlarmi, nohotki o'sha yerda bitta odamni go'r qovlatib nima o'ziga go'r qovlatsa borib ko'raveradi, bu birinchidan. Hali imom ham o'lmagan odamga aytmaydimi, manga oldin o'ldirib bergin uni, kapanlab ber, man lekin janoza o'qiy demaydimi, imom ham borib o'sha yerda turaveradimi, bu qanday nima? O'shalarni ham bir mikrofonda chaqirib bir nima qilsa bo'larmikin munosabatini o'zini degan nimada biz qiziqyapmiz-da endi eshitib turib shuncha gaplarni. Qolaversa insonlarni o'zida ham bo'lib qolyapti-da endi hozir hamma shu majidda O'zbekistonda yashab turgan insonlarni deymanda ko'proq. Shu darajaga yetishiga boshqaga bir nima qilibdi, shunchalik qivormaydi-ku axir. Hammani ham o'shaqa qilayotgan yo'q-ku deymanda men. O'zini nimasini borib go'r qaziganiga ja odam nima bo'lib ketarganda endi bir eshitib turib ham qandaydir umuman shu narsani eshitmay ham nima qilaydi, asablar ham aldab qolmayapti oxiri. Iloji bo'lsa o'sha imomni ham bir gapirtirib ko'rish kerak edi. Nahol shunchalik bo'lib ketsa ekanda endi odam har kuni o'lmay bir marta o'lgan ma'qulmikin deymanda endi bunday eshitib turib.
Deydi Marg'ilonlik Jahongir aka Ozodlik radiosining eshitirishlariga munosabat bildira turib. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Endi hurmatli tinglovchi Muhojir ovozini eshittirishga qo'yamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning vatanlariga yuborayotgan pul jo'natmalari hajmi yana o'sa boshladi. Muhojir ovozi eshitirishida bu haqdagi tafsilotlarga to'xtalamiz. Kontakt deb ataluvchi pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Rossiyadagi Ruslav bank rahbariyatining bildirishicha, joriy yilning 2-chi choragida Kontakt xalqaro pul jo'natmalar tizimi orqali O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi 1-chi choragga nisbatan 63% ortgan va Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha o'zbek muhojirlari yetakchilik qilmoqda. Ayni mavsumda Kontakt orqali pul jo'natish Tojikistonga 53% va Qirg'izistonga 20% o'sgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga jo'natmalar hajmi esa yilning 2-chi choragida o'rtacha 54% oshgan deya ma'lum qildi Kontakt tizimi matbuot xizmati. Kontakt tizimimiz orqali yuborilayotgan pul jo'natmalari hajmi haqiqatan ko'tarilib bormoqda va bu ko'tarilish asosan mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pullari hisobidan bo'lmoqda, deydi Kontakt pul o'tkazish tizimini yo'lga qo'ygan Ruslav bank vitse-prezidenti Irina Shipilova. Rossiyada Kontaktdan tashqari Western Union kabi boshqa xalqaro pul o'tkazish xizmatlari ham bor. Shuningdek, O'zbekistonga mehnat muhojirlari tarafidan pul jo'natish Rossiyadagi Unistream pul o'tkazish tizimi orqali ham amalga oshiriladi. Unistream orqali O'zbekistonga pul jo'natish hajmi joriy yilning 3-chi choragi, ya'ni iyul-sentyabr oralig'ida 30% ortgan va bu mavsumda O'zbekistonga pul jo'natish $190 million tashkil etgan. Joriy yilning 9 oyida esa O'zbekistonga Unistream orqali qariyb $500 million jo'natilgan. Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Aryanning aytishicha, Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlari yuborayotgan jo'natmalar hajmi ortib bormoqda.
Вот последние да полгода вот, например, из России именно в Узбекистан было отправлено 355 тысяч переводов. Идёт тенденция роста. То есть рынок начинает восстанавливаться.
O'sish tendensiyasi bor. Bozor avvalgi holiga kelmoqda. O'tgan yili Unistream orqali Rossiyadan O'zbekistonga 744 million dollar, Tojikistonga esa 690 million dollar jo'natildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, Unistreamning O'zbekiston bo'yicha hissasi 25-30% ni tashkil qiladi, deydi Unistream xalqaro pul o'tkazish tizimi bosh direktori Suren Ayrian.
Вот, например, в прошлом году переводы в Узбекистан составили 744 миллиона долларов.
Qaydis joyski, har yili pul jo'natmalari asosan yoz oylarida ko'tariladi. Ruslav bank vitse-prezidenti Irina Shipilova ham pul jo'natmalari oshganini mavsumiy omillar bilan bog'laydi. Shipilovaning aytishicha, aynan yilning 2-chi va 3-chi choragida Rossiyada migrant ishchilar faolligi kuzatiladi.
Конечно, в первую очередь мы связываем с сезонными факторами.
Albatta, bu o'sishni biz mavsumiy omillar bilan bog'laymiz. Ya'ni pul jo'natmalari miqdorining oshishi mehnat muhojirlari ishlaydigan sohalar bilan bog'liqdir. Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondan kelgan muhojirlar asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalarida ishlashadi va shu sohalarda ish asosan yilning 2-chi choragida qiziydi. Ular bu mavsumda uylarga ko'proq pul jo'natadilar va bu har yili kuzatiladi, deydi Irina Shipilova. Shipilovaga ko'ra, o'tgan yili birgina kontakt tizimi orqali O'zbekistonga Rossiyadan 500 milliarddan ziyod pul jo'natilgan. 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik Rossiyadan pul jo'natishda aynan kontakt tizimidan foydalangan.
Ну, порядка 2 миллионов, около 2 миллионов из России, да. Вот за 2008 год, ну, без нескольких тысяч там, около 2 миллионов транзакций.
Контактнинг Ўзбекистон бўйича ҳиссаси 25%-ни ташкил қилади, деди Шипилова. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. Moskvada ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirning aytishicha, dam olish nimaligini bilmay haftada 7 kun ishlaydigan o'zbek mardikori O'zbekistonga oyida 1000 dollardan ko'proq pul yuborishi mumkin.
Pulni yuborish yaxshi. Hozir 28 bo'ldi, 29, 28 shuna dollar kursini o'tirdi. Jo'natyapsiz. Oyiga har xilda 1000 dollar ham ketadi, 1.5 ming ketadi. Ishimizga qarab beryapmiz-da, beryapmiz hozir.
Nima ish qilasizlar dedingiz?
Qurilish, zabor qo'yapsiz. Zabor qo'yapsiz.
Moskvadami?
Agrotunimda o'rayapsiz zabor bilan. O'shani tugatsak, keyin katta dachasi bor, dachasiga beton qo'ysak, yana yil keyin dachani ko'taramiz, nasib.
Sovuqda qiyin emasmi ish?
Yo'q, sovuqda ham betonni qo'ysak bo'ldi, yana keyin yana yilib qoladi. Mana o'zim betonim, ko'pchilik qaytyapti. U betonni o'zini suvi bor-da muzlamaydi, shunaqa ko'rsatgan.
Ammo Rossiyada mehnat qilayotgan hamma mehnat muhojirlarining oshig'i olchi emas. Ko'pchiligi ish haqini vaqtida ola olmayotganliklardan nolishadi. Moskvada mehnat qilayotgan yana bir o'zbek muhojiri bilan suhbatlashamiz.
Ishda yaxshi, ana keyingi kunlarga ish topolmayapmiz, bilmadim nima, uyga ketaylik desak, buraga ham uyga borgan bilan ana yaqinda bolalar kelgan ekan, unisdan zvon qilib eshitdik. Borgan bilan deydi, yashash yaxshi emas deyapti, bilmadim endi, mana biz ham tushunmayapmiz, qanday ketmoqchi edik, ketgan ikkilanib turibmiz hozir shu uchun.
Ketmasangizlar?
Ketmasak, bir nimadir ish topishimiz kerak, ish topishga o'zimiz ham ikkilanib turibmiz, qanaqadir bir ish topish kerak, biz ham qolmoqchi niyatimiz bor, lekin ketishga hech qanaqa vazmonsimiz yo'q bizani, ketgan taqdirga ham o'ylanib o'qish kerak, bizda bir hamma ham bir paradishni, yigitlar bir amalim oilasi bor, o'ziga yarasha qanaqadir oilanib o'qishadi, ikkita uchta kanga bolalarimiz bor, o'qish kerak.
Ha, pul yuboryapsizlarmi endi, ketyaptimi uyga?
O'qa qanaqa, biz mana shunday palajina turibmiz, sizga aytib turman u sharoitimizda, shunday palajina. Nima bormizdan 100 dollar, 200 dollar u 100 dollar, 200 dollar pul to'planmaydi-da endi u.
O'tirikchilik, bala chaqa deb, bala chaqamiz O'zbekistonga.
Ish bo'layaptimi endi, sovuqda ham.
Prosta qorin tuyarga ishlab o'tiribmiz. Biza yerga kelib azob yeb yurib, munay bir par nonni topib, yana uni yarmini ham bola chaqaga uzatishimiz kerak. Bu aniq, uni zana yaxshi bilasiz. Lekin biza ish qilib bilamiz O'zbekistonga ham. Biza u pulni O'zbekistondan topib bilamiz. Lekin u yerga shu narsa yo'q-da.
Bir Birlashgan Millatlar tashkiloti yaqinda e'lon qilgan hisobotida mehnat muhojirligiga taraqqiyot g'ildiragi deb ta'rif bergan edi. Tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlari tomonidan jo'natilayotgan pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan ulushini tashkil etishi mumkin. Tahlilchilar esa so'nggi yillarda aynan mehnat muhojirlari yuborgan milliardlab dollarlar o'zbek so'mini defoltdan asrab qolganini aytishadi. Muhojir ovozida bugunga shular edi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yangi to'lqinlarda uchrashguncha xayr-salomat bo'ling.